Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И имам удоволствието и честа да поканя първият гост в студиото на канал 3 в ефира на Радио К2. Това е господин Вежди Рашидов. Добре дошъл.
Много се радвам.
И аз. Заповядайте. Господин Рашидов, като политик и като народен представител от ГЕРБ, вие бяхте на една от най-важните първи срещи на министър-председателя Бойко Борисов. Тя беше в Турция с министър-председателя Йодърън и с президента Ердоган. Вие присъствахте на конфиденциалния разговор на Борисов и Ердоган, но не в качеството си на преводач, а в качеството си на политик, който застана до Бойко Борисов. Може ли да разкодирате малко тази своя мисия?
Казвате първа среща. Аз съм бил на петте срещи, които...
Казах първата, откакто стана трети мандат на министър-председател. Извинявам се.
Аз съм бил на всички срещи и сигурно не е случайно, разбира се, съм бил. А второ, аз ти знам, каква е тая любов да съм преводач. Няма нищо лошо в това да превеждам на моя премиер. Не виждам нищо странно, ако знам все пак някакъв труден език. Но не бях преводач, аз го казах вече няколко пъти, насам натам и това не знам как, защо толкова е любопитно.
Просто хората мислеха, че може би това е един супер конфиденциален разговор между двама политици.
Хората не бива да мислят между двама държавници, толкова елементарно. Срещата между държавници винаги е един строг протокол. Този път протокола беше направен така, да има един преводач от страна на президента Ердоган и среща на 4 очи са нарече, но тя, без да искаме, добре стана среща на 6 очи, тъй като единствен, който бях допуснат, бях аз. Това го видях само... и вие. Вие също бяхте там.
Точно така.
Видяхте добре целият този
процес. Имаше ли доверен човек от страна на президента Ердоган, който да застане, както вие застанахте до министър-председателя Борисов?
Ердоган беше сам, с едно момиче преводачка от нашите сигурно стари и селнички. Имаше един прекрасен превод. Момичето беше много интелигентно, не го позна. И наистина се проведе този разговор, наистина на 6 случаи, да го наричам.
Но тази поредна, както отбелязвате, среща между министър-председателя в различните мандати, втори, трети, първи, Бойко Борисов и с президента Ердоган, а и в качеството му по-рано и на кмет, носи нов дух и е заредена с много въпросителни. Много от противниците на Ердоган, така наречените американски демократи в България, соросоиди, поставиха въпроса, това не е ли неправилен ход, ход назад, ход на, даже ако щете, на някакъв вид непозволени от Европейския съюз договорености.
Вижте, аз във вътрешните работи на Турция няма как да влеза и не бих могъл да влеза, тъй като съм български гражданин и бивш министър, както е прието, въпреки че бивш генерал няма и бивши хора няма, но съм от като български граждан от другата позиция. Вижте, аз съм присъствал на всички разговори на Бойко Борисов, дори на президента Плевнери, но тая среща беше много интересна. Много интересна по една много проста причина. Ако от година и нещо, от последната среща до сега в България няма актуална тема бежанци...
Няма и година, последната среща беше края на...
Обвиниха Бойко Борисов едва ли не в глашатай, но хората не си дават сметка, че ако границата ни е спокойна и минават на месец или на година по 20-30 човека и това е с мед да ги мажеш, тази е благодарение на едно споразумение, което премиера Борисов успя дипломатично да направи с Ердоган още преди година. Тази година обаче интересното кое е. Интересното е, че Ердоган е узрял и Европа е узряла, че трябва да се намали малко скалата, температурата на огъня, че може би, докато света е толкова взривоопасен, трябва малко да се умикотат и думите, и взаимоотношенията, защото Европа е също много важно, но както е важно всичко това, което около Европа голямо.
Кой обаче, господин?
Само да завърша, да, интересното кое. Интересно е, че за първи път свада една много интересна роля на премиера Борисов. И това трябва да се използва от българска страна. Той стана медиатор между Европа и извън Европа на другите големи страни.
Точно това исках да ви попитам, така съм изглавила нашият разговор. Е ли България е мост между Турция и Европа?
Е, България мисли, че е един от най-хубавите дипломати в момента. Не само между Турция и Европа, но една прекрасна роля между Русия, Турция, Америка дори. Една много добра роля. И тя, тази роля трябва да наистина се изиграе добре, защото България има шанс да е фактор. Искаме, не искаме. Външна граница на Европа е България. Дори един договор за съвместно опазване на границите, договор между, не само между България ще бъде и Турция, а между Европа и Турция. Защото е външна граница. Ограничаването на достъпа на емигранти е ограничаване на достъп не само към България и към Европа. Така че важна е ролята на България и това беше много приятната част. Самия премиер Бойко Борисов на всички обясни, да имахте всички ви едно хубаво интервю на летището, когато той обясни, че тръгнаха разговорите трудно. Верно е, че тръгнаха трудно. Разбира се, Турция е на голяма страна и има своите условия. Това, че България е по-малка, не значи, че е устъпчива. Нищо не се устъпило. Нека да ни се тиражират така тип вражески говорени. Напротив, премиера Борисов се държа като изключително симпатичен дипломат на Европа. Разбира се, стиснаха се ръце за добри неща и Ердоган е вече е по-мек. Той знае, че с Европа няма нужда вече тона да е толкова силен. И аз смятам, че този шанс Бойко Борисов няма да го изпусне. Дай Боже, разбира се, аз бих се радвал.
Сега ще опитаме да проанализираме някои подробности, но споменахте изявлението на министър-председателя Бойко Борисов на летището след срещата с президента Ердоган. Колеги, нека да дадем възможност на нашите зрители и слушатели да видят обект номер 2, изявлението на господин Бойко Борисов пред българските медии. Въпросът ми е към двамата министър-председатели. Кое е най-неотменимото и устойчиво в политиката?
И по много теми разговаря. Първо имаше натрупани много напрежения по време на изборите, по време на референдума. Бяха изпуснати нервите от много страни. И сега вече, като минаха изборите, референдумите и всичко останало, е хубаво да се нормализира обстановка. Затова трябваше по-дълго да се говори. А защо е толкова важно за България? Важно е на първо място, че без тях няма охрана на граница. Огромното време, което прекарахме заедно, беше да продължи и ако Европейския съюз се забави с подписването на реамнистията, то тогава ние, само двете страни, да си подпишеме, защото всъщност сега ние изпълняваме, както и те, своите ангажименти и на практика имаме нулев натиск. Искаме това да го облечеме в споразумение. Дай Боже, целият Европейския съюз да го подпишеме заедно с Турция, ако не, ние си работиме само България по тази писта. И други държави за това, че не приемат обратно мигранти и за това аз пък проявявам случая с президента Ердоган да продължи тази практика и ако, повтарям, се забавят, ние да го подпишем.
А с какво е важна България за Турция? Какво установихте?
За всички е ясно какво е важно в България. Съответно, европейското ни семейство се състои от 27 члена. Ние сме едни от тях. Но съседа ни, най-големия съсед, който Европейския съюз има и ние трябва да направим така, че да има нормални отношения. За независим Кюрдистан. 50 милиона са това. Хора. исках да чуя малко повече от кухнята, от това, което реално ние научаваме от вашите новини и репортажи, от основните действащи лица.
А не възлага
какво
ли
се прави в Сирия?
Не възлага ли преговори?
Те водят, момент, те водят да война. Кой какъв герой е в тази война? Какви са им интересите? Всъщност, основните газови коридори. На практика вече Европа става зависима от Турция. Всъщност, война през цялата територия на Турция. Старам, в България има много философи, но ако някой ми каже как азерския газ ще прескочи Турция и ще дойде в България като алтернатива, няма как да стане. В същото време течнения град е доста по-скъп. Ние имаме интерконектор. Един строиме, а всъщност в момента минава 16,7 милиарда кубически метра газ от Украйна през Румъния, през България за Турция. В момента, в който сработи турски поток, тази газ Турция си я взима директно от нейната тръба. И тогава ние ще останем на сухо с тръбите. И затова полагаме тези усилия, грижи, затова и по-миналата събота Теменужка Петкова подписа дорожната пътната карта в Санкт-Петербург, която гарантира от руска страна 15.4 или 7. 15.4 беше милиарда кубически метра газ. Сега тази седмица с Сърбия ще подпишеме, че те са готови да вземат от България 14 милиарда кубически метра газ. Така че много воля, усилия, так, дипломация и да се надявам, че ще ни се получи. Знаете ли, единствено се коментира, защото ние сигурно имаме много какво да се оплачем един от друг. И ние за намесата вътрешните ни работи и за парадирането с много неща. Сигурно и те имат. Но единството, което се опитах да извиня господин Симеонов за дърпането на жената на границата, мисля, че се прие. И вие чухте, и премиера Елдорам каза, че след като имат сигурност в нас, ще остане в миналото и това. Така че се опитах да се концентрираме с президента върху това, което бихме могли да изградиме заедно. Да опитам. Така че теми, които биха ни влошили настроението, се стараяхме и двамата да не ги слагаме на дневния ред. Защото има действително по-важни неща, които да успеем да направим.
Все пак коментирате ли тази тема, именно преди предсрочните избори? Коментарите, участията на държавни фигури от правителството?
Да, изразих също своето, както в единия случай те от нашето поведение на граница, така аз от поведението на турския посланник и парадирането. И понеже ви цена като журналист. Били сте много пъти с нас. Забелязали сте, че винаги посланника, който обслужва дадената страна, е в състава на делегацията.
А ги вчера, що го нямаше днес?
Оставам на вас да си отговорите на въпрос.
А вие питахте ли, що го няма?
Благодаря.
Не получих отговор от министър-председателя Борисов накрая, като го питах къде е посланника на Турция в България, Гюкчей, защо го няма. Вие можете ли да дадете отговор какъв знак е отсъствието на този посланник на тази знакова среща?
Смятам, че премиера Борисов даде точен отговор, както и аз бих дал почти същия отговор, да не се изненадва никой. Турският посланник е представител на турската държава. Той е гражданин на турската държава и единствено на този, на това може отговор да даде самата турска държава. И аз съм го казал и пак ще го кажа. И премиера мисля, че го каза. България никога не се е бъркала в вътрешните работи на Турция, както и България не би искала да се бърка никога в нейните вътрешни работи. Така че в това отношение мисля, че отгоре е ясен.
Деликатно ли двамата държавници, Борисов и Ердоган, успяха да тушират напрежението, което се получи по време на предсрочните парламентарни избори в България от демонстрациите, или както се изрази министър-председателя, парадирането от страна на една определена партия с подкрепа на въпросния посланник Гюкче, че има поддръжката на Турция в България, и даже на самия Ердоган. Ако трябваше поясня, говоря за Лютви Местан и за партия ДОСТ.
Ми вижте, аз мога само да кажа това, което видя. Тази тема, разбира се, не мина така гратис. Стана въпрос за нея, но тя мина много бегло. Това не беше същественото, което трябваше да се води. Да, разбира се, отношенията между двете страни трябва да бъдат така, както се изразиха и двамата лидери на двамата държавници, по-скоро те не са и вече лидери, но министър-председател на България и това, на Турция президента, че ако са нарушени правата на българския, на турския етнос в България, като граждани на България, разбира се, нормално е Турция да вземе някакво отношение. Както ако се нарушат правата и свободите на българите в чужбина, нормално е българската държава да вземе своите. До толкова се спомена всичко, останало е ясно, че се приигра малко. Приигра. Може би посланника, че е приигра сигурно и партия ДОСТ, приигра сигурно и патриотичната част. Всичко това обаче се неглижира в името на много по-големите цели. По-големите цели са стокообмен, енергетика, баланс, съществуването, икономиката на двете държави. Дори и културната политика се засегна. Колко де е странно. То мина като която е била много винаги на едно добро ниво, защото сме поддържали това ниво. Така че не е тема, не е тема. Ние така искаме в пикантното да влеземе и може би за това по тяхно решение, те са решили дали Гюбче ще бъде и странно, че не беше, но това не е нито желание, нито решение на българската страна.
Да, така е. Посланниците винаги трябва да присъстват на такива срещи.
Да, по протокол, да.
По протокол, но и също ръководителя на държавата би могъл да реши пък
на тяхната държава.
На тяхната държава.
Не сме на тяхната, на съответната. Факта, че го нямаше, явно тяхната държава е взела некоя решение.
Добре, но вие казахте, че наистина, висша дипломация се разиграва по време на тази среща между България и Турция. Аз ви попитах, е ли България ефективния мост между Турция и Европа, но нека да надградя още малко въпроса. Влизат ли българо-турските отношения в ново качество на геополитическо разбирателство, което, както говорихме, засяга и Европа, и Русия, и ако щете, и Балканите, които са до една държавите около нас в политически кризи.
И ще, ние трябва да спремем малко с това чувство за малоценност. Големите, великите държави не се определят по тяхната численост, а по тяхното величие. Разбира се, че България има уникална роля, важното е кой ще играе главната. Уникална, да, това е границата на Европа с останалия свят. Второ, аз некъде си позволявах да кажа, че света не е само Европа. Света е много голям. Много общности има, много други държави има. Вижте, света е и Америка, и Русия, и Турция, и Китай, и Африка. Така че необходимо е наистина да се води една много сериозна дипломация. Ако някой си въобразява, че това е художествена самодейност, адски се е излагал. Светът е взривоопасен. В момента има една тежка война. Днеска си позволих една телевизия да кажа, че не бива да бъдем крайни съдници. По една проста причина. Че има държави, които са в сложна ситуация, както казах, че в Турция, нали, тя е пред опит за преврат. Едновременно има война на границата си. Едновременно има беженска вълна. Държат 3 милиона човек. Да, ние граничаме. И нашата роля е много интересна. И аз мисля, че Борисов има уникалния шанс да влезе в ролята на медиатор. Преди малко го казах пред вас. Това е много важно и за Европа. Това е важно и за света, разбира се. И ако тази роля се изпълни добре от премиера Борисов, аз мисля, че неговото место в историята ще бъде запазено, защото ние винаги сме, ние сме един народ. Първо трябва да се отцапаме много хубаво и след това да признаем и си дигнем паметниците, след като сме си съсипали героите. Важна е ролята, разбира, важна е за България. Много е важна. Ние сме малък народ, но ни трябва да живеем, ни трябва да оцеляваме, ни трябва да ни има, ни трябва да сме фактор. И в крайна сметка благоденствието на българския народ, ако трябва да водим политика, е най-важно. Това правеше Борисов. Границите са ни спокойни. Гъста да не мине през Македония, Одрин, да отиде до Холандия, Франция, Италия, а нека мине през България. Ние сме малко така тип късоглед народ. Ние забравихме ли, че на времето, когато Илия Павлов стана шеф на Топ Енерджи, или не помним такива времена.
Помни,
Топ Енерджи е на корпорация, на един посредник, беше мощен между газовата корпорация на Русия и България. Че детските градини нямаше с кого се отопляват, че се даряваха така 3 месеца. Ако искаме това, да. Бойко Борисов води на много добра политика. Искаме газ да има, енергетика да има, българската икономика да работи, детските градини да са ни топли, болниците да са ни топли, народа да ни е по-спокоен. Какво е по-хубаво от такава политика? Аз се чуда. Иначе останалото черногледи, какво ще направим? Аз днес какъв е на телевизия. Да спреме да се праскаме така публично, защото всичко, което говорим, стига и до съседните страни. Бъдиме разумни. Иначе, вижте, ние сме колкото град Марсилия. 6-7 милиона. Изтичането продължава. Ако ние така се държиме, една шепа бабаити тук, ние трябва да бъдем умни. Ние трябва да обслужим само нашия си народ. Ако се държиме бабаиски, първо, вече сме на 50-50. Българи и етноси. България е многонационална държава.
Няма това не е ли малко плашещо, господин Рашидов?
Нищо не е плашещо, ако са добри български граждани. И ако ние всички сме отговорни като граждани, които искаме тук да умрем и да живеем. Кое е плашещо? Че аз няма да стана защита собствената си страна, какъвто ще враг да дойде. Няма значение дали съм турчен. Това е въпрос на самосъзнание. И ако ние се грижиме с тези неща, само че аз от едно се притеснявам. Моите приятели роми, колко сте видяли на границата с пушки да пазят родина? Те са весели хора, те ядат, пият и са веселят, и танцуват, и се женят. Прекрасно. Само че когато говорим за български граници, суверенитет, дали малко трябва да бъдем по-песеливи в уна на Хакано, защото има като Китай огромни държави, като македонците дете са пикали, пече ще ги тепаме, ще ги тепаме, дека ще ги копаме, нали? Тази версия много е приятна като вид.
Малко черно чувство за хумор поради.
Аз е тъпо, разбира се сега. Извинявайте, малък народ трябва да бъдем умни, гъвкави, дипломатични. Сега има един шанс наистина пък да сме и ни полезни хора и за Европа като континент, където членуваме. И разбира се, за големите държави, които са около нас, които сме и кумши.
Да надградим още малко разговора с геополитически лъчи. Ще ви напомня, вие споменахте по-предната среща между Борисов и Ердоган. Тя беше в края на август 2016 година. Тогава се получи така. Борисов първо отиде в Турция, след което се срещна с Меркел веднага на следващия ден в Берлин. Сега се получи обратното. Борисов беше във Франция при Макрон, след това при канцлера Меркел и 2-3 дни по-късно отиде при Ердоган. Какъв е анализът на този вояж?
Европа е един голям континент и Турция е една голяма държава. Важното, че Борисов прави тая сувалка. Борисов е този човек, който иска нещата да са спокойни, нещата да са топли, нещата да са реални, нещата да са нормални. Какъв е проблем? Къде ще бъде
проблем? Въпросът е той, гълъбът
на... Сега мога да ви кажа една реплика. Вие тук подарявате една книга, аз я четах, много да. Е хубава за Дуган. Сега днеска дано не ми я давате, две ще ми станат.
Няма.
Помните добре една реплика, че пътя към Европа минава през Босфор?
Да.
Не. Пътя към Европа минава през България.
През България.
Нека да го чуя това, защото реално сме и границата, важен фактор, и в един разумен пример, какъвто в момента имаме вече опитен човек, 3 мандата, озрял за мене, който иска да ми говори. Това е добре за България.
Точно за това ви питах и пак повторям темата на нашия разговор. България ли е мостът между Европа България е граница. И Турция.
Това е границата на Европа, с останалия свят.
А министър-председателят Борисов, той ли е ще се изразил образно гълба на мира между Европа и Турция, или може би това е международният дипломат, натоварен с мисия между Европа и Турция?
И това е негова възможност. И аз много се радвам, ако я реализи. Това е въпрос на талант от тук нататък. Бездарника, каквото и да е, нищо не може да направи. Той има един шанс в момента и той се държи като световен държавник. И това е прекрасно. Не за друг, не за Бойко Борисов. Нека да ни го разбират така. Много е хубаво за България. Малка страна сме, имаме нужда от спокойствие. Имаме нужда от реален живот, имаме нужда децата ни да растат щастливи и усмихнати. А това се прави с приятели и с меки думи, с нежни думи. Дървенето може да отнесе някой хурката, дед вика бълга бабите, дед казва, дед ти служи, ще издеш хурката. Та така, не може да издеме никъде хурката, днеска казах. Тази телена ограда, ако тръгнат 5000 беженци, а не ми се мисли 80 милиона държава, ако не е сърдита, ще ни се види като брюкселска дантела. Тъй, че си пазиме границите, да си пазиме интересите, това прави Бойко Борисов. Пази българските интереси. Съжалявам, че някои хора трудно ще го приемат, явно трудно приглъщат Борисов.
Сигурно се чел отзивите в турската преса, ще ви цитирам само няколко от тях. В много от заглавията се повтарят, цитират се думите на Йодерам от пресконференцията, която дадох съвместно двамата министър-председатели на Турция и на България с Борисов. Репликата беше, показахте, че ще наш искрен приятел. Втората заглавие, което може да се открои също, пак е цитата от реплика на Борисов. Южният фланг на НАТО не е възможен без Турция и нека никой да не го забравя това. Ще ви помоля да чуем тази кратка пресконференция.
Аз бех там, да, добре.
Да, но нашите зрители и слушатели да добре, видят да, и чуят. На нея аз имах удоволствието и честа да задам единствения български въпрос от наша страна, на който нека да чуем отговорите, които дадаха.
Това не беше лош въпрос, това беше много уместен.
Не го каза, но ме похвалите.
Не ви хваля, и двама човека зададаха въпроси, един човек бяхте ви,
да,
и аз много внимателно слушах.
От турска страна беше много специфичен турски въпрос, аз се опитах да попитам и двамата.
Не ви правя само комплимент, присъствах, просто знам какво.
Въпросът ми беше към двамата министър-председатели, кое е неотменимото и устойчиво в политиката между България и Турция, това за което и вие говорите. И с какво България може да помогне на Турция да влезе в Европейския съюз и какво очаква Турция от България като помощ, за да се интегрира в Европа. Нека, колеги, да пуснем и да видим какво казаха двамата министър-председатели. Въпросът ми е към двамата министър-председатели. Кое е най-неотменимото и устойчиво в политиката между България и Турция и с какво България може да помогне на Турция да влезе в Европейския съюз? И какво пък очаква Турция от България като помощ, за да се интегрира в Европа? Благодаря.
Bir ailesi olduğunu en üst düzeyde belli başlı Avrupa ülkelerine anlatmıştır.
Самият български премьер в европейското семейство много пъти е обяснявал и защитавал реалната позиция и на Турция в Европа.
Вижте, ние не си поставяме такива амбициозни цели и не би могло да кажем България ще съдейства или ще окаже решаваща роля в процеса на присъединяване на Турция в Европейския съюз. Ако трябва да бъдем реалисти, в момента отношенията между Турция и Европейския съюз се намират в най-ниската си точка, която са били. По време на референдума и по време на изборите в Холандия, в Франция и на много места се изговориха неща, които в нормална обстановка не биха се изговорили. Направиха се декларативни от много лидери оценки и бяха споделени решения. Само, че много от държавите са далече от границата. Ние си поставяме по-малка цел. с дипломация, с такт, с убеждение да се опитаме да възобновиме отношенията, които бяха, когато само преди 2 години беше, турските лидери идваха в Брюксел, подписахме споразумението и реално Турция пое огромния удар на бежанската вълна и ги задържа тук, щеше да помете тази вълна Европа. Аз съм участвал на тези съвети, това е истината. И най-доброто, което направихме тогава, е споразумението, което се подписа между Европа и Турция. И ние не го слагаме на масата, че то трябва да продължи да работи. Защото никой не е в състояние с няколко милиона бежанци, никоя граница да се справи. И аз затова им благодарих за съвместната ни дейност на граница, за това, че помагат и така нататък. Не искам да излезат заглавия, България се ангажира, че Турция ще влезе в Европейски съюз, защото сме малки и това не можем да го направим. Но можем да участваме в преговорите и да настояваме за добър тон между нашето семейство и нашия съсед. Това е целта, която сме си поставили. Тя е нормална. Защото тя касае смесените от едната и от страна, от другата граница хора, с български корени, с турски корени, български мюсюлмани, турски граждани, търговията, инфраструктурните проекти, за които говорих. Ние трябва да сме в нормални отношения. Ние трябва да си имаме доверие с Турция. Ако можем да го пренесеме дори в част от европейските страни и колеги, това само ще е успех. Ние сме тук да защитиме нашата граница, да защитиме нашите инвестиции, нашата търговия, нашите инфраструктурни проекти. И ако нещо можем да допринесеме, да, ще го направим. Това искам да се знае. Ни най-малко не си поставям така амбициозна цел и всичко си зависи и от Турция. Аз съм оптимист, защото сега близо 2 часа чух много оптимистични неща в тази посока.
Evet, Avrupa Birliği tabi
Европейския съюз, разбира се, в периода на нашия референдум не се представи добре на изпита, който всъщност положи. Същото може да се каже и при опита за преврат в Турция, който беше. Не всички европейски страни реагираха адекватно.
Kararlar alması gerekiyor.
И трябва Европа да преразгледа своята визия за Турция и да вземе решение. Аз искам да кажа, Турция иска да продължи преговорния процес за пълноправно членство в Съюза.
Bizde bu irade mevcuttur.
В нас има тази воля, това желание.
En son NATO zirvesine giden Cumhurbaşkanımızın orada gerek
на последната среща на НАТО, която беше нашия президент, също в срещите си показа и демонстрира тази воля и желание, която имаме.
Tekrar ortaya çıktığını gördük. Dolayısıyla bu noktadan hareketle
от тази точка на там, както и българския министър-председател посочи, ще извършваме стъпки напред, които да развиват и укрепват отношенията България и Турция да бъдат страните, които да са стабилни, които в настоящето изпитват влиянието на процесите в региона, които протичат, включително и редица негативни процеси. Благодаря за изразената позиция и подкрепа на българското правителство.
Последно само да уточня. понеже през цялото време говорихме за плановете ни за Европейския съюз и за взаимоотношенията в Европейския съюз. Не искам да се забравя нито за миг, че Турция е нашия партньор на южния фланг на НАТО. Някакси това се забравя. Много сме силни в изказванията си и отрицанията, а в същото време трябва да си дадем ясна сметка как би изглеждал южния фланг на НАТО без Турция, защото само на няколко десетки километри надолу ли се водят военни действия в този регион. Така че аз съм оптимист. Да, отношенията в момента са много зле, но когато събереме южния фланг на НАТО, с взаимното изгода, с митничните споразумения, с дипломацията и това, което очаквам от външните министри, аз съм убеден, че ще се придвижиме напред. Говоря от името на България, но съм убеден, и много колеги в Европа, че мислят по този начин. Много са свързани нашите икономики на Европа с Турция и сме длъжни да намериме нормалният тон за работа.
Нека да ви пренеса господин Борисов в България. Ще ви съобщи една новина, която излезе преди обяд от централата на БСП и тя засяга вашият мандат като министър на културата. До някъде. Лидерът на БСП Корнелия Нинова изпрати писмо, гласи съобщението на БСП до премиера Борисов, в което се посочва, че със еди какво си писмо на БСП, постановление, извинявам се, на БСП се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху дом, паметник комплекс върх Бузлуджа. Писмото се казва, че БСП изразява готовност в процедурата по безвъзмездно прехвърляне да бъде финализирана с подписване на договор. Може ли да разкодирате политическото послание?
Не има никакво политическо послание в това. Бузлудже е една не лоша архитектура от един много добър архитект. И той още е жив и здрав. Не е жив и здрав. Само, че Бузлудже е тематично един обект, който по това време имаше смисъл, защото една партия имаше, а беше комунистическата партия, и тя имаше своите ритуали да свърши нещо. В момента и тази партия, и много други партии, оставена е Бузлуджа да бъде един обект безстопанствен. Разбира се, той е под шапката на държавата до сега. И понеже прекалено много се злоупотребява с Бузлуджа, още първия мандат Борисов се е доса и беше готов да предостави на БСП да си да го обгрижват.
Да, писмото, този, което се
ако толкова желаят, разбира се, хубаво е този паметник да има стопанин. Няма да. Нищо лошо в това. Аз лично не виждам нито един български паметник да бъде обслужван. Сега ще ви разкажа нещо по-интересно. Да, е доста глупаво и тъпо. Микът го искат да го вземат, няма лошо.
Кой обаче ще финансира поддръжката и ремонт?
Когато стане собственост на партията, партията си финансира. Много е лесно. Собственик. А така е в живота. Собственика се грижи за собствения си дом. Стана земетресение в Перник. Сещате ли, имаше едно силно земетресение. Тогава всички министри тръгнахме, всеки в своя ресор, да види дали имаме някакви проблеми. Аз тръгнах по Перник и Пернишко, всички тези окръви. Окръзи, помня, че в Таваличево, светла му памет, почина кмета, той много ме беше обикнал, ми пращаше се, круши, череш. Църквата от 15 век пред разруха. Напукала се, разбира се. Ремонтирахме. Погледнах църкви, читалища, джеми, каквото има, който се води паметник на културата, по моя ресор, да видя дали има поражение. Минахме и София. Затворихме джамията, купола беше по-напукан малко, да ни отрепи некой, да не стане некой бела, разбира. Руската църква имаше напукан купол, не го констатирахме, влезах Александър Левски. Изведнъж ми стана странно, гледам удраскани стенописи, в лошо състояние. Александър Невски е един от най-големите храмове на България, той е знаков храм.
телевизионните камери на Великден, нали, на едни площадки седат високи, там са драни стенописите от дъските и така. Опушено, черни, не се четат. Една камара руски стенописци и иконописци и български са работили върху това. Гочо Богданов е един от старите ни големи иконописци и стенописци. Малко хора знаят кой е един от авторите в Александър Невски. И ви попитах, викнах там хора от патриаршите, викаме, кой е собственик на това? Може ли в това състояние да бъде това нещо? Това е по-любопитната, пикантната част. Не? Мисля, че и зрителите ще се радват да слушат. Идват, викате ми държавата. Отивам аз в министерството и почвам да правя проверки държавата ли е собственик, защото държавата не се грижи за собственост. Оказва, че не е и държавата. Ровим се и накрая се оказва, че няма собственик. Той няма нотариален акт. Водиш се някакъв горски...
Александър Невски.
Александър Невски. Е, това е парадокс. Това е друг, не знам дали ще ви разкажа. И аз започнах веднага процедура, наистина, да се издаде нотариален акт, някой да се грижи, да има стопанин.
И кой е сега собственика?
И разбира се, и водих малко и спор, чудихме се държавата, общината или патриаршията, но най-естествено е патриаршията, защото те обслужват този дом, нали? Това е техния дом. Сега е патриаршията.
А кой? Не ги ли подпомагаме ние? Почна процедурата. Финансово,
държавата, финансово, държавата винаги може да подпомага, но собственика е длъжен да се грижи. Mm-hmm. Той нямаше собственик. И така става в живота винаги. Аз започнах една процедура, подадахме оставка, почти един месец след оставката излезе и нотариалния акт вече. И разбира се, получи този, който занесе нотариалния акт, орден, не този, който се погрижи за това. Така е живота. Ще
сега,
го приеме.
Говорихте и преди малко, и сега пак косвено засягате темата за ценностната система. И на българите като цяло, и на политиците. Искам да ви върна в края на тази седмица, когато не успяхте, ГЕРБ, да постигнете гласуване в Народното събрание
за референдума на Слави.
Кодекс, да, за референдума на Слави. Само да цитирам някои парадокси. Имаше така желание... Георги Марков каза, че може би е трябвало да се бесят комунистите по орлите, а пък от БСП му отговориха, че може би ако са знаели каква приватизация ще се извърши, Валери Жибленов го каза, тогава хората ще ли да обесят СДС на коните на кестените. А Волен Сидеров каза нещо много образно. С 240 мажоритарни депутати Европа ще реве като бяла мечка в топло време. И така вие не успяхте да гласувате това. Въпросът ми е не защо не успяхте, а за последващите събития. Слави Трифонов излезе с едно кратко писмо, с което заклейми Народното събрание и каза енигматично. Ще завърша с две поговорки. Каквото повикало, такова се обадило. И на зла круша за упрет. Видяхте големия концерт на Слави Трифонов в зала Арена Армеец и си давате сметка колко е силен неговия потенциал и как той може наистина да се включи в политиката. Да, анализирайте какво се случи с неприемането
да анализирам,
на
вижте.
Референдум.
Аз съм бил на мажоритарен вод, аз съм бил мажоритарно представен депутат. Кандидатствал. Бил съм мажоритарен. Мажоритарният вод не е нищо, то не е шоу програм. Нищо повече, примерно днес казвам Каспичан. Случайно избирам това нещо от Каспичан. Е лош с Каспичан. Е прекрасно българско място.
Екзотично.
Примерно, давам само пример. Мажоритарно ще избере този човек, който от Каспичан го обичат. Той е мажоритарен вод. Да бъдеш прият от хората, от гражданите си, от близките, от чуждите, да си най-добрия в града, да си най-кадърния в града, да си най-грижовния в града. Както искате, приемете мажоритарната форма. Мажоритарният вод не е само да свириш на ушето на този и онзи.
А кой казва, че ще свириш на ушето на някой?
Аз не обичам, аз не съм гласувал за референдума. Аз го обявих и го казах.
Но гласувах в Народното събрание, защото къде е права партията ГЕРБ? А право е в едно. Когато имаш 2 милиона и половина българи, твоя народ иска референдум, да, разбира се, подкрепи си народа. Нормално. Това го разбирам. Това е понятно. Не разбирам, що трябва да бъда заплашен.
Заплаха ли е това, което отправя Слави Трифонов с тези...
Той иска тояга, ми искам, че той има обратната тояга. Ако 2 милиона и половина са гласували за референдум, 4 милиона не са гласували. Как така? Така не се прави демокрация. Кой ще ме заплашат? Кой ще ми заплашат вече на мен? След раковата болест няма с кого ме заплаша и нищо не ме плаша. Аман от меракли за власт, който иска да промени нещо. Аз се опитах да променя. Направих Ларгото, викаха ми оставка. Направих музея, викаха ми оставка. Направих театрите, викаха. Стига де. Който иска да дойде да направи. Машкара влиза вътре и променя нещата там, където е демокрация.
Добре, и последен въпрос. Като председател по, на Комисията по гражданско общество и медии, аз от години наред се занимавам с една тема, с която сме говорили с вас нееднократно. Отново да ви напомня, как ще спрете фалшивите новини, които дезориентират хората?
Не е роля.
Как ще спрете езика на омразата? Как ще спрете хейтенето в социалните мрежи?
Много хубав въпрос ми задавате и аз ви благодаря, но не е работа на комисията.
А на кого?
На закона.
Така да е, на закона. Вие сте законодател.
Ами когато се комисията събереме всички хора, които се занимавате с медии.
Кога?
Когато решите.
Кога ще ли съберете вие?
Когато хубави обсъждане, експертни съвет. И самите вие разберете, че законите за медии са устаряли. Имат нужда да бъдат качествени, съвременни, да защитят свободата на словото.
Не почвайте и вие като Пламен Орешарски, като Сергей Станишев.
Ще
седим
и ще променим закони.
Не почвайте.
А законите ще властват върху всичко.
Не почвайте като Сергей Станишев и Пламен Орешарски. Те се провалиха, искаха ние да
напишем.
Искаха ние да напишем нов закон за електронните медии.
Всички заедно експертно ще седнем. А най-заинтересовани са хората, които... Вижте, ако някой нещо убива, това са самите тези, които
самоубиват. Добре, вие ще инициирате ли тази среща?
Не е моя работа. Това среща ще се инициира от хората, които са притеснени за самите медии, за бъдещето на медиите.
Добре, ние като медии К3 и Радио К2 ще се опитаме да инициираме подобна среща, но вие знаете колко е разнобоя в медийните среди.
Разбира се, че е разнобоя. Именно, защото е разнобой, то е една битка. И когато се инициира и сте готови, да, държавата трябва да бъде арбитър,
ако
са да разберете
това. Ако не сте да съберем всички медии, вие така ще седите безучастно ли народните представители?
Сега ще ви дам един пример.
Защото си давате сметка, че с давам това, с тези новини, които непрекъснато се публикуват, кой кого убил, изнасилил, подпалил, които са факти,
то друго няма.
Те са факти, но не са само те, така се възпитава ескалация на престъпността, на разрухата на нравите.
То вече съществува. Абсолютно се правил в това, което
да
казвам, въобще не се разминаваме.
Тази стихия трябва да я спрем.
Всички заедно, когато озреме, вижте, то е самоубийствено и самите медии. Ако ние намерим една формула, вижте, Бернар Тапи само преди 4 години осъди една медия за фалшиви новини на 47 милиона евро. Мърдок закри едно от най-големите издания. Ние ако искаме от сутринто вечер да казваме кой е изнасилен, колко кръв, кой е помяр, кой е идиот, кой е кретен и да изродиме държавата
си. И да разпространяваме явни лъжи.
От рейтинги. А не от една качествена, силна, сериозна, с позиция.
Кажете ми конкретното си послание, което да съдържа параметри на бъдещи действия. Моля ви се, господин Рашидов.
Моите е лесно. Мене утре, като дойдат да ми реват, аз си отида, аз имам ателие. Проблема е, че този проблем е на самите медии. Аз съм политик до толкова, когато политиката е възможна.
Вашите внуци четат тези медии.
Политика е жив човек и го приемете като
такъв. Вашите деца и внуци четат тези медии.
Те почват да напущат държавата, като всички останали млади деца.
Това ли е изхода? Да ги оставим.
Не,
да,
това е изхода, това е ситуацията.
И ние ще
седим... Едно, в една медия казах. Искате ли ви разкажа нещо?
Кратко.
Имаме ли време?
Да. 3 минути.
Как моите деца напуснаха България? Искате ли вярно? Така се случва и с другите.
Така е.
Дълги години едни момчета решаваха да изградат образа ми. Нали, на един човек се хваща, медиите започват да го млатат и му изграждат образ. Аз трябваше бъда дебил, грозен, алкохолик. Сега нито пуша, нито пия.
Мултак.
Мултак, въпреки че не съм работил една секунда в мултигруп, бил съм приятел. Или аз няма се откажа от нито един мой приятел. Защото аз помня на Илия Павлов на Софрата, днеска част от тях искат и в политиката влезат. На ушичките слюнки му фърлиха. През Васил Илиев, Георги Илиев и така, така. Само че аз ги виждах, нали? Те са ги позабравили тези неща. Добре. Или вис мога да бъда, за Мултак вече ще осъда никой. Не съм работил в мултигруп, а никой не е осъдил мултигруп. Идва сина ми, казва, баща ми има бизнес. Построи един баблока, продаде апартамент. Плаща си данъците, всичко законен бизнес, регистриране. Вика, напущам. Защо бе, моето момче, добре си? Казва, не съм ти казал нещо, но ще ти кажа. Години наред, аз гледам моите деца вечер, като се прибират, след едно шоу-предаване и децата в училище ги подиграват, те те обичат и всяка вечер плачат, защото не могат да защитят.
Говорите за шоуто на Славя Трифонов, което се занимава системно с нас.
За едно от шоуто.
Нали за това говорите?
Да, за едно, да, основното е това. Те не
а
са спрят.
А кое е другото?
Мирис не. Нямаше мирясва. Е, след това имаше един кръг едни симпатични, нежни хора. Капиталистически кръг. Те миличките и те голям зор. Така да има медиен образ. Работиха много силно, но къде стана проблем? И той каза, аз повече не искам моите деца да плачат. Искам моите деца да растат в среда, усмихнати, щастливи и напусна държавата. И тези хора не плащат данъци на българската държава. Тези хора напуснаха държавата и не са български граждани. Моите деца. Така напущат и другите. Ако това е пътя, ние сами си свършваме тежката работа. Извинявайте, че ви го казвам. То това се случва. Как така се затваряме очите, се ножи? Случи са нещо, да. Нямам обедите с рода си. Нямам вечерите с моите деца. Нямам радостта и очите на моите внуци.
Ето за това ви призовам да бъдете с една проактивна позиция, да можем да сложим ред.
Ако озрееме, че нещата са пагубни, а те са на ръба да бъдат пагубни, фалшивите новини. Че мен ме пита 4 години една журналистка от една капиталистическа медия, колко струва участието на България в Лувъра? Абсурден въпрос. 4 години. Един и същи. И 4 години като идиот отговарям. Малко по малко от парада на Георгиев ден на Плевнелие. Знаете ли за кого говорим? Как комуникирам? Едни и същи хора.
Аз съм на терен
да.
Всеки ден, за това ви го казвам.
Едни и същи хора.
Виждам как от събития, на които съм присъствала, предишната среща на Борисов и Ердоган, например, в Истанбул, вие помните, ние го коментирахме с вас. Все едно сме били на две различни места. Някои капиталистически медии, както ги нарича, се отразяват нещо, което не се беше случило. Другите, които се опитваме обективно, отразяваме друга картинка.
Не съм експерт по медиите. Аз съм интелигентен.
Няма експерти в медиите.
Ще остава на СЕМ да си свърши работа. Имам уважение
закон
към медиите. Имам прекрасни
нямаме.
Приятели журналисти.
Закон за интернет нямаме.
Инициирайте, заповядайте, съветът е голям. Има и вътре вече едни добри журналисти, като и Тома Томов е прекрасен журналист, и Елена Йончева е вътре в комисията. Ще седнеме, СЕМ са наши приятели, ще седнеме. Това е въпрос на дискусия. Ще направим обществени дискусии да стигнем. Но някой да го инициира.
Добре. Поемам тази задача, вие ще осигурите коридори и резултат. Още веднъж благодаря,
беше изключително много полезно. Комисията е ваша, достатъчно ви да пожелая.
Благодаря много, всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Вежди Рашидов, народен представител от ГЕРБ. Продължаваме нататък с Колео Колев, Медиана и Димитър Ганев, Трент.